Ons mag ons erediens begin met ons openlike verklaring, waarna ons die seën van die Here ontvang. En dan sing ons ons lofsang uit Psalm 27. My hart sê my, omring deur donkerhede, o, soek die Heer die bron van lig en krag. Ek soek u aangesig in my gebede, verberg dit nie, wanneer ek op u wag. Vers 1, 4 en 6 van Psalm 27 is ons lofsang. Ons hulp kom van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Broeders en susters, geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede vir u van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Vader in die hemel, ons soek u met ons hele hart en met ons hele siel en met al ons kragte. Nie het ons eie beweging nie, nie het ons eie krag nie. Ons soek u aangesig in ons gebede, omdat ons deur u gees gelei word. En so mag ons ook vanaand weer hier by mekaar wees. In die eenheid van die waarheid, u het ons gedring om te kom en te aanbid en te verheerlik en saam te sing vir u, om saam ook onder u seën te wees en te geniet van u heilige teenwoordigheid hier. En ons soek u woord om daarna te luister, daarvan vol te word en so te geniet van die rus en die rykdom wat ons in Christus het. Rus wat sonder ons nie kan klaarkom nie. Dankie Here dat ons so hierdie week mag begin met u en met die rykdom van u seëninge in die Here Jesus Christus. En daarmee mag ons oorlaai word, sodat ons alles wat ons hierdie week moet gaan doen, kan aanpak uit u krag en deur u genade en u teenwoordigheid. Ons is nooit alleen nie. Ons is nie uitgelewer aan ons eie insig en kragte nie. Ons mag onder u sorg en seën gaan doen wat gedoen moet word. En daarom hoef ons nie te vrees dat iets te groot gaan wees nie. Ook al voel het partykie vir ons so. En besluite sal nie te ingewikkeld wees nie. Want u het beloof dat u met ons sal wees. In Christus sal u met ons bly tot aan die einde van die dag, want hy is ons Immanuel. Hy lei ons deur u woord en gees. Dra ons ook deur die donker dal van doodskaduwee, as ons bang raak en alleen voel. En dit belei ons, dat ons soms baie alleen voel. Dan sukkel ons om met mense te praat oor dit wat ons dink. Ons kry skaam. Ons het nie woorde vir dit wat ons dink nie. Maar u weet, en u is daar, u hou die wag, en dan gaan die donkerste ure ook verby. Ons bid vir ons broeders en susters, wat u vanaand saam met ons kan wees nie. Hulle wat op die oomblik in hospitale lê en daar versorg word. Ook hulle wat oud en verswak is. In die hart is hulle hier, maar die liggaam kan nie meer nie. En ons bid vir almal wat u aanroep in 'n tyd van nood, as dinge te veel word. Here, u ken ons en deurgrond ons. Tel ons op en bemoedig ons met krag uit die hoogte, sodat die lig weer helder sal skyn in ons lewe en ons nuwe moed kan skep. Bring heling waar haar gebrokenheid is, bring troos waar ons treur. Tel ons op as ons moeg word en ons uitsak. Wees met almal, ook hulle wat jonk is, want dan kan ons op tye vir dinge bang raak, wat groot mense nie verstaan nie. Maar hier in ons kinderhart kan dinge baie deur mekaar word. En dan weet u dit ook. Wil u ons dan help en lei? Ons bid vir die voortgang van die evangelie, oral oor die aarde. Ons is bevoorreg om in stilte te luister en die kostbare skatte ontvang, maar laat u woord ook uitgaan na plekke waar dit moeilik is, waar mense dit vir die eerste of die tweede keer hoor en nog so baie moet leer. Bevestig die werk van die hande, ja, bevestig dit. Versterk dit, dat daar groei mag kom, en dat die getal van die uitverkorenes vol word, en as Here Jesus Christus kan weerkom in die wolke van die hemel, waar u alles en almal sal wees. Nou gaan u Bybel oop en ons gaan lees. Maak ons ontvanklik daarvoor. Laat ons harte warm klop vir die krag van die evangelie, sodat ons dit kan inneem. En daarmee saam die kostbare belydenis wat ons mag deel met gelowiges wêreldwyd deur baie eeue. Maak ons opgewonde om dit te hoor, Vader, en genee om te hoor. Hoor ons in ons bede, luister na ons roep, vergeef ons al ons skulde, om Jesus Christus wil. Amen. Psalm 26, O Heere, doen aan my reg. Ek wandel as u knecht en wil opreg met u verkeer. Op u alleen vertrou ek, op u my rotssteen bou ek. Ek sal nie wankel, troue Heer. Ons sing vers 1, 2 en 5 van Psalm 26. In antwoord op die woordbediening sing ons uit Psalm 17 vers 4. Broeders en susters, ek bedien vanavond in die woord van die Here soos wat ons dit bely in Sondag 24 van die katechismus oor die noodsaaklikheid van goeie werke. In verband daarmee gaan ons twee dele uit die skrif lees uit Genesis 15 en uit Jakobus 2. Genesis 15, die eerste 6 verse. Die verbond van God met Abraham. Na hierdie dinge het die woord van die Here tot Abraham gekom in 'n gesig en gesê, Vrees nie, Abraham, ek is vir jou 'n skuld en jou loon is baie groot. Toe vra Abraham, Here, Here, wat sal u my gee, aangesien ek sonder kinders heen gaan en die erfgenaam van my huis die Damaskener Eliezer is. Verder het Abraham gesê, aan my het u geen nageslag gegee nie, so sal dan die bediende van my huis my erfgenaam wees. Toe kom die woord van die Here tot hom en sê, hierdie een sal jou erfgenaam nie wees nie, maar die een wat uit jou liggaam sal voortkom, hy sal jou erfgenaam wees. Daarop lei hy hom uit na buiten met die woorde, Kyk nou op na die hemel en tel die sterre as jy hulle kan tel. en hy sê vir hom, so sal jou nageslag wees. En hy het in die Here geglo, en hy het hom dit tot geregtigheid gereken. Dan blaai ons verder na die brief van Jakobus, hoofstuk 2 vanaf vers 14. Wat baat het my, broeders, as iemand sê dat hy die geloof het, maar hy het nie die werke nie? Die geloof kan hom toch nie red nie. As daar nou 'n broeder of 'n suster naak is, en aan die dagelikse voedsel gebrek het, en een uit julle sou vir hulle sê, gaan heen in vrede, word warm, word versadig. Maar julle gee hulle nie wat vir die liggaam nodig is nie, wat baat het? Net so is ook die geloof, as het geen werke het nie, in sigself dood. Maar iemand sal sê, jy die geloof, en ek die werke. Toon my jou geloof uit jou werke, en ek sal jou uit my werke my geloof toon. Jy glo dat God een is, jy doen goed. Die duivels glo dit ook, en hulle sidder. Maar wil jy weet, o nietige mens, dat die geloof sonder die werke dood is? Is Abraham ons vader nie uit die werke geregverdig, toe hy Isaac sy seun op die altaar geoffer het nie? Sien jy, dat die geloof saamgewerk het met sy werke, en dat die geloof volkome geword het uit die werke? En die skrif is vervul wat sê, en Abraham het God geglo, en dit is hom tot geregtigheid gereken, en hy is 'n vriend van God genoem. Sien julle dan nou, dat die mens geregverdig word uit die werke, en nie alleen uit die geloof nie? En is Rahab, die hoer, nie ook net so geregverdig uit die werke, toe sy die boodskappers ontvang, en met 'n ander pad weggestuur het nie? Want soos die liggaam sonder gees dood is, soos ook die geloof sonder die werke dood. Ons belydenis in Sondag 24 stel die vraag, maar waarom kan ons goeie werke nie die geregtigheid voor God of 'n deel daarvan wees nie? Waarop ons belydend antwoord, omdat die geregtigheid wat voor die strafgerig van God kan bestaan, heeltemal volmaak moet wees en in alle opsigte met die wet van God ooreen moet stem, en dat ook ons beste werke in hierdie lewe almal onvolmaak en met sondes besmet is. Verdien ons goeie werke dan niks nie, terwyl God hulle toch in hierdie en in die toekomstige lewe wil beloon? Hierdie beloning word nie uit verdienste nie, maar uit genade gegee. Maar maak hierdie leer nie die mense onverskillig en roekeloos nie? Nee, want het is onmoontlik dat een mens wat deur ware geloof in Christus ingeplant is, nie vrugte van dankbaarheid sal voortbring nie. Geliefdes in die Here, ons belydenis in Sondag 24 handel oor die verhouding tussen die volmaakte werk van Christus en die goeie werke wat ons Christengelowiges doen. Hoe skakel dit by mekaar in? Oor die verhouding bestaan daar heel wat vrae in die harte van gelowiges. As God in genade alles doen, alles is genade, wat moet ons nog doen? As ons goeie werke dan niks tot ons saligheid kan bydra nie, hoekom is dit dan so belangrik dat ons heilige lewe moet leef? As ons beste werke nog vol sonde is, wat is dan die sin daarvan dat ons met al ons moeite so nauwgezet volgens die wet van die Here leef? Waarom tug as ons afdraai van die regte pad af? Hoe kan ons sekerheid hê van ons ewige gelukzaligheid? Wie sê genoeg is genoeg? Kan ons hoegenaamd sekerheid hê van saligheid? Doen ons genoeg om te wys dat ons regtig dankbaar is vir die verlossing in Christus? Nou, by al hierdie lewensegte vrae gaan ons vanaand stilstaan. Ons gaan luister na die woord van die Here oor Christus se volmaakte werk en ons goeie werke. Christus se volmaakte werk beklemtoon hoe nietig ons goeie werke is. Dit motiveer ons om goeie werke te doen. En dit geld as beloning op ons goeie werke. Dis drie belangrike dinge, drie skakels. Christus se volmaakte werk beklemtoon hoe nietig ons goeie werke is. Dis die eerste. Dit motiveer ons om goeie werke te doen. Dis die tweede. En die derde, dis die beloning op ons goeie werke. Hierdie eerste vraag van Sondag 24 klink soos 'n protes. Maar waarom kan ons goeie werke nie die geregtigheid voor God of 'n deel daarvan wees nie? Met hierdie vraag het die Joodse gelowiges in die gemeente van Rome geworstel. Paulus skryf daaroor in Romeine 2 vanaf vers 17. Ons weet dat heel party Jode lief daarvoor was om te spog oor hulle wetsgehoorsaamheid. Ons dink aan die gelykenis van die fariseer en die tollenaar in die tempel, Lukas 18 vers 9 tot 14, die fariseer wat met breë bors gestaan en bid het, o God, ek dank u, dat ek nie soos die ander mense is nie, rowers, onregverdiges, egbrekers, daardie tollenaar. So wat doen hierdie fariseer eintlik? Hy sê met die mond, dat hy God dank. Maar hy staan en spog voor die hemelse regter. Kyk, Here, ek vas, tweemaal in die week. Ek gee my tiendes van alles wat ek verkry. Ek doen baie meer as wat u van my vra. En dan kom daardie gebed by God in die hemel. Verhoor die Here hierdie fariseer se sogenaamde dankgebed. Kyk die Vader met welgevalle na sulke tiendes. Is dit vir God aangenaam? Met die vraag worstel die Romeinse kerk ook. En almal wat op werk heiligheid staat maak, almal wat lysies van goeie werke optrek, om dan die goedkeuring, die regmerkies van die Here te ontvang. Die Romeinse werk nie soos die fariseers nie. Die werk heiliges ook nie. Hulle is allemaal bereid om te erken, daar is baie tekorte, daar is baie sondes in die mense lewe. Maar dan sien hulle die Here met 'n weegskaal, een van daardie oudtydse weegskale. Aan die een kant kom die mense goeie werke, aan die ander kant kom die mense slegte werke. Die uitspraak hang af van hoe lyk die lesing op hierdie skaal? God oordeel 'n mens op jou algehele prestasie. Wat weeg swaarder? Is die goeies meer of is die slegtes meer? Maar as dit so moet wees, dan is dit ons skrikwekkend. Dit kan nie die waarheid wees nie. God oordeel ons nie op grond van dit wat ons voor hom neersit nie. As dit so was, broeders en susters, dan sou niemand dit voor ons van ons uitgehou het voor God se regterstoel nie. Want daar staan ons met leë hande. En God vul ons hande en ons harte met die gawe van Jesus Christus, met al sy weldade. En God spreek vry uit genade, om geen ander rede nie. En nou is het makkelijk om te sê, hierdie dwaling van werkheiligheid, dit raak ons nie. So alles of dit eie is aan die fariseers en die Rooms-Katolieke. Maar die vraag na goeie werke, staan nie om dowe neete, in die Heidelbergse katechismus, in die gereformeerde belydenis nie. Antwoord 62 is ons belydenis, en dit skud ons in ons fondamente. Ook ons beste werke is in hierdie lewe almal onvolmaak en met sonde bevlek. Dit is 'n groot ding om te erken. Die katechismus leer die vinger nie op tweede beste nie. Nie op die gemiddelde nie. In hierdie geval sal ons allemaal sê, daar is baie tekorte. Is nie goed nie. By die werk en in ons dagelikse kom en gaan is daar dikwels dinge wat nie 100% met die wil van God ooreenkom nie. Geen mens sal dit ontken nie. Maar wat van die beste wat ons voor die Here doen? My liefde vir die Here, my passie vir God, my gebede, my huisgodsdienst, die eredienste, my bydraes wat ek vir die Here gee. Dis mos vir God. Ek stel mos die Here in die middelpunt daarvan. Dis net vir hom. En oor daardie werke bely ons onvolmaak. Terwyl ons bid, sondig ons. Terwyl ons hier in die eredienst sit, skiet ons ver te kort. In die oomblik, as ek my offergawe vir die Here gee, nie volmaak nie, daar is sonde aan. Nie goed genoeg nie. Die heel, heel beste bly nog steeds swak. Paulus, as hy daar oor skrywe aan die gemeentes van Rome en Galasië, dan hamer hy dit in. Julle jode wat so roem op die wet van God, hoekom? Jy wat ander leer, leer jy jouself dan nie? Jy wat preek dat jy nie mag steel nie, waarom steel jy? En wat roem julle op julle erfenis? Julle spog dat julle kinders van Abraham is. Wat het Abraham gekry? Wie was hy? Hoe die Here hom vrygespreek? Ons het Genesis 15 gelees. Abraham het in die Here geglo en dit is hom tot geregtigheid gereken. Nie sy werke nie, sy geloof het hom gered. En daardie skrifwoord is die grond vir ons belydenis in antwoord 62. In die hemelse regsaak eis die regter 100%. 99% klink vir ons baie. Maar vir God nie goed genoeg nie. Alleen volmaakte, perfekte werke, wat in alle opsigte met sy wet ooreenstem is, vryspraak van oordeel. Nou wie kan daarop roem? Nie een fariseer nie, nie een katholiek nie, maar ook geen gereformeerde nie. En daar kom iets by. In Sondag 23, waarby ons in die verlede stil gestaan het, bely ons dat Christus ons geregtigheid voor God is. Hy is my advokaat daar in die beskuldigde bank. Hy staan tussen my en God, ek skuil agter hom. Met sy genoegdoening en geregtigheid en heiligheid, dek hy my toe, volkome. Maar as ek sê, Here, ek het 'n paar goeie werke, dan skuif ek Christus eindelijk by die een kant. As ek die hemelse regter se aandag wil vestig op my beste prestasies en sê, kyk Here, dis wat ek kan doen. Kyk hoe bid ek, kyk hoe offer ek, kyk hoe is ons kerk. Dan het ek Christus die advokaat nie nodig nie, of ek het hom gedeeltelik nodig. Dis precies waar aan die fariseers hulle skuldig gemaak het. Daarom wou hulle Christus met mag en mening in die weg uitruim. Hulle soek nie een advokaat om hulle saak by God op te neem nie. Hulle wil self voor die regterstoel staan. En almal wat werkheiligheid propageer, ook hulle breek die volmaakte werk van Christus af. Hulle wil Christus se werk aanvul met hulle eie werke. En nou kry ons belydenis diepte. Ons roem in Christus. Tereg. Maar doen dit dan ten volle. Moenie soek na die geringste mate van eie eer en selftevredenheid nie. En dit is iets wat baie maklik kan gebeur. Die in sonde gevalle mens is baie, baie eergevoelig. Een mens word so maklik in jou eer gekrenk. En ons samelewing is prestasie gedrewe. Jy moet uithaal en wys, anders gaan jy nie oorleef nie. Uit die bose fontein van humanisme word mense aangevuur om homself te red. Ruk jouself reg, plaas die vertroue in jouself, jy kan mos. Jy kan. Jy moet net probeer. Die waarheid is, sonder Christus kan ons niks en is ons niks. Sonder Christus is ons aan alle ellende en verdoemenis onderwerp. Dis die harde werkelijkheid. Christus se volmaakte werk beklemtoon die nietigheid, die niksheid, die nulheid van ons beste prestaties. Niks om op te roem nie. Selfs nie op die feit dat ons glo nie. Dis so skrijnend om te sê dat party mense sulke goeie, mooi, groot gelowiges is. As ons daarvan praat, dan praat ons hoogstens van Godse genade. Maar, in dieselfde asem waarsku die katechismus teen die tweede gevaar. As Christus dan alles doen, en hy doen alles, wat moet ons nog doen? Wat is hoegenaamd my verantwoordelikheid? Maak hierdie leer een mens nie onverskillig en roekeloos nie. Vraag 64, die groot aanklag van die Romeinse kerk aan die kerke van die reformatie. En daar kom ek klag by deesdae. In die kerk hoor jy net altyd hoe sleg en hoe boos en hoe nutteloos jy is. Niks wat jy doen is reg nie. Jou beste is nie goed genoeg nie. Nou as jy dit elke keer maar weer moet hoor, wat er motivering bly oor om aan te gaan. Maak jy die leer een mens nie negatief nie. Kom ons let een antwoord op hierdie stortvloed van vrae in die tweede plek, op Christus se volmaakte werk, wat ons motiveer om goeie werke te doen. Ons het uit die brief van Jakobus se deel gelees, wat op die oog af bots met Genesis 15 vers 6. Jakobus 2 vers 21, is Abraham ons vader nie uit die werke geregverdig, toe hy Isaac sy seun op die altaar geoffer het nie? En hoe bring mense nou hierdie punte by mekaar? Ons lees in Genesis 15, en ook by Paulus in sy briewe, Abraham is uit die geloof gered. Hy het geglo en is hom tot geregtigheid gereken. Jakobus skrywe, Abraham is grondop van sy werke geregverdig. Bots dit? Nee. Prachtige aaneenskakeling van feite. Ons moet dit baie mooi luister wat Jakobus sê. In hoofstuk 2 vers 14 sê hy, wat baat het my as iemand sê dat hy die geloof het, maar hy het die werke nie. Die geloof kan hom toch nie red nie. En Jakobus spel dit klinkklaar uit. Geloof in Jesus Christus is wesenlik. Sonder geloof is daar nie redding nie. In geloof gryp ek my verlosser aan. Maar tegelijk, geloof sonder werke is dood. Belydenis sonder belewenis, dis 'n gepraat in die wind. Ware geloof word uitgeken aan werke. En nou gaan ons vir 'n oomblik terug na hierdie hemelse hofsaak van Sondag 23. Daar staan die gelowige voor die regbank van die almagtige God. Hy het die uitspraak van God die regter aangehoor, vrygespreek om Christus wil. Al jou sondes is vergewe, dis bedek, dis weg. Nou wat is die mens se reaksie daarop? Gaan die gelowige uit hierdie hof uit om nooit weer aan Christus die advokaat te dink nie? Vergeet die mens van die hemelse regter en sy bevrydende uitspraak? Dit kan ons nie wees nie. Daarom skrywe Jakobus, as geloof geen werke het nie, is dit dood. En daarom bely ons op grond daarvan in die katechismus, dis onmoontlik dat die mens wat hier die ware geloof in Christus ingeplant is, nie vrugte van dankbaarheid sal voortbring nie. Daar moet vrugte wees in die lewe van 'n gelowige. Jou werke sê alles van jou geloof. Dit wat hier binne in jou leef, dit moet uitkom. Dit kan ons nie anders nie. Die vrugte van die gelowige moet goed wees, vrugte van dankbaarheid. Hy wat weet wat Christus vir hom beteken, weet hoe om dankie te sê. En hy wys dit deur werke te doen. En as mens dit in gedagte hou, dan verstaan 'n mens die verband tussen die verskillende skrifdele. Dis een evangelie, die evangelie van verlossing en vryspraak in Christus. En daar word klemme op verskillende plekke gelê. Op grond van Genesis 15 onderstreep Paulus die noodsaaklikheid van geloof in Jesus Christus. Jou werke maak jou nie salig nie. Christus se offer is die basis van vryspraak. En nou kom Jakobus. En hy onderstreep die noodsaaklikheid van 'n positiewe lewe vanuit daardie vryspraak. Daar moet goeie werke wees. Werke wat getuig van dankbaarheid en heiligheid en godsverheerliking. As jy Christus waardeer, dan sal jy hard werk in sy koninkryk. En so van die uitspraak in die hemel, vrygespreek, vrugbare uitwerking op die aarde. Dis die aanklag van die Romeinse kerk, is totaal misplaas. Die leer van genade alleen, maak jou nie onverskillig nie, kan jou nie roekeloos maak nie. Hoe meer genade, hoe meer word die werk in die diens van die Here. En net so, broeders en susters, is die aanklag misplaas, dat jy in die kerk altyd net hoor hoe sleg en vol ellende jy is. Die evangelie van Christus skud jou. Jy sit dikwels hier in die kerk en jy word in jou marmerie geskop, verseker. In jouself is jy niks. Jy word geheel en al op die basis van Christus gegooi. Maar daardie verlossing maak jou nie negatief nie, dit maak jou nie passief nie. Dit maak jou vry om God te verheerlik en dit wat jy moet doen. Dus alles saamgevat kom het hierop neer. Ons dien die Here nie en ons doen nie goeie werke om 'n plek in die hemel te verdien nie. Dan word jy onseker. Maar ons verheerlik God om hom te dank vir sy genade in Christus. Hy is die middelpunt van al ons werke. En aan die een kant beklemtoon sy volmaakte werk die swakheid van ons beste werke. Aan die ander kant motiveer hy ons en hy maak ons bly om nog meer goeie werke te doen. En nou, ten slotte, moet ons hoor dat Christus se volmaakte werk die beloning op ons goeie werke is. Vraag 63. Dis so, dat ons beste werke voor God onvolmaak is. Dit beteken nie, dat God het nie raak sien nie, en dat hy nie daarin wil dink nie. Jesus sê in Markus 10 vers 29, voorwaar ek sê vir julle, daar is niemand wat huis of broers of susters of vader of moeder of vrou of kinders of grond ter wille van my en van die evangelie verlaat het nie, of hy ontvang nou in hierdie tyd 100 maal soveel en in die eeuw wat kom die ewige lewe. En in Openbaring 14 vers 13 lees ons, die gelowige wat in die Here sterf, kan rus van hulle arbeid, en hulle werke volg met hulle. Hulle werke volg met hulle. Dit laat ons dink, as die gelowige sterf, dan sê ons altyd, ons kan niks saamvat nie, en inderdaad, ons kan niks saamvat nie. Maar ons werke volg ons. God het 'n behag in vrugte van dankbaarheid. Jou opregte gebed word in die hemel verhoor. Hierdie erediens vind byval by God. Die stryd en die sonde gaan nie ongesiens by die wakende oog van die Here verby nie. God ken die pad waarop sy volk moet gaan. Hy sien ons. Die Vader sien as ons hom liefhet, as ons vir hom leef, as ons worstel en ons neem belangrike besluite. En dis waar, dis alles gebrekkig, dis vol swakhede. En tog beloon hy dit. ongetwyfeld. Nie uit verdienste nie. God kan ons nie uit verdienste beloon nie. My verdienste is nie naastenby genoeg nie. My heel beste is onvolmaak. Maar God beloon uit genade. En as ons weer by Christus. Sy werk is volmaak. En wat doen God die regter nou? Hy reken Christus se volmaakte werk aan my toe, asof dit my werk is. En so word my swak gebed deur Christus voor God volgemaak. En my gebrekkige offers, my onvolmaakte dagtaak, my huweliks- en gesinslewe met al sy op- en afdraandes, word voor God volgemaak deur Christus. Alles word vol, as ek het uit die geloof aanpak. En God beloon dit, nou reeds. Ons mag die Here se genade loon toch smaak. Wat ek het, het ek om Christus wil, en dis baie. Wat ek is, is ek in Christus. Dis alles genade. Nou hoeveel te meer sal God se genade loon in die ewigheid wees? God gee in my ewige lewe om Christus wil. En hy vul daar die lewe met hemelse vreugde. Een vreugde wat geen mense oor gesien en geen mense oor gehoor is en in geen mense hart ooit opgekom het nie. Nou dit lê alles voor. Leef soom toe. En nou is ons terug by die vraag waarmee ons begin het. As God in genade alles doen, wat moet ons nog doen? As ons goeie werke dan niks tot ons saligheid kan bydra nie, hoekom is dit dan so belangrik dat ons 'n heilige lewe moet leef? As ons beste werke nog vol sonde is, wat is die sin daarvan om as Christen mens moeite te doen, om volgens die wet van God te lewe? Hoe kan ons sekerheid hê van ons gelukzaligheid? Kan ons sekerheid hê? Doen ons genoeg om te wys dat ons regtig dankbaar is vir Christus se genade in ons lewe? Ons belydenis gee antwoord. Ons belydenis is die antwoord. Ons het in Christus sekerheid van ons saligheid. Daarom hoef ons nie te twyfel nie. En omdat ons daaraan nie hoef te twyfel nie, sal ons God die Here met ons hele lewe dank bewys deur goeie werke te doen wat hom in die middelpunt van ons ganse bestaan plaas. Ons heiligmaking sal 'n lewe van dankbaarheid wees, 'n permanente leefwyse. Amen. Vader, ons dank U vir die rykdom van die woord en die rykdom van ons belydenis. Dank U dat ons Here Jesus Christus alles mag wees. In hom roem ons. En uit sy verlossing mag ons hierdie goeie werke doen. Dank U dat U ons nie beloon op grond van ons goeie werke nie, maar dat U ons in Christus as U eie aanneem. En En daarom mag ons sekerheid hê, volkome sekerheid van u genade en goedheid. Maak ons in ons heiligmaking opreg. Laat ons uit ons pad uitgaan om u te verheerlik. Maak ons heilig, want u is heilig. Lei ons deur die Gees, sodat ons van die kwaad afstand sal doen. Rig ons lewe, ook ons gewete, sodat ons nie die kwaad sal opsoek nie. Nie eksperimenteer met wat verkeerd is nie. Lei ons in hierdie week, in al die vergaderinge, in al die aktiwiteite rondom die gemeente, maar ook in die koninkryk, wil u vir die kerkraad besonder wysheid gee in die vergaderwerk. Hou ons as gemeente naby u vas, op al die plekke waar ons sal besig wees. Hoor ons, verhoor ons, uit genade, om Christus Jesus wil. Amen. Psalm 1, ons sing al 4 verse, nadat ons geleentheid gehad het om ons offergawes vir die Here af te sonder. ontvang nou die seën van die Here en gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met u. Amen.